Сьогоднішня Люсерваторе Романо змещає інтерв'ю з кардиналом Роже Ечегараєм. У ім ієрарх розповідає об своїх ураженнях об попередніх молітовних зустрічах за мир у світі, які відбувалися в Асізі з уділом благословленого Яна Павла II. Кардинал розповів об здаренні під час першої зустрічі, яка проходила 27 кастрычника 1986 года, коли у базиліці Святого Франциска в Асізі група молодих євреїв роздавала усім аліукові галінки, привезені з Єрусалима. Яни вручили їх у першу чергу представникам мусульман. Убачивши гэта, я розплакався, успоминає кардинал. Для папи гэта був бачний знак гармонії поміж Богом і усімі нащадками Ноя. Мир, а не війна, повинен принести сльози радості і сприять примиренню, сказав ієрарх. Кардинал Ечегарай нагадав, що під час першої екуменічної зустрічі за мир не відбулося сумісної молитви, представники кожної релігії молилися особно. Треба признать, что первая встреча в Асизе дала надзвичайный импульс межрелигийному диалогу. Для нас, христиан, он является одним из самых великих выкликов. Это вострие, которое умацовывает нашу веру и очищает наше евангельское свечение, сказал кардинал. Ірах нагадав, що Ян Павел II вернувся в Асізі праз 7 годів. На гэты раз сустрэча была прысвечана молитве за мир у Европе, асабліва на Балканах, дзе адбываліся жудасныя этнічныя чысткі. У другой сустрэчы прынялі ўдзел усе епіскапаты Европы, а таксама прадстаўнікі праваслаўнай, мусульманскай і яўрэйскай супольнасцяў. Аднак аб гэтай сустрэчы сёння гаворыцца не шмат. Важна нагадаць, што яшчэ і сёння, праз 20 гадоў пасля гэтых трагічных здарэнняў, Еўропа аб'яднана не да канца, сказаў іерарх. Кардынал Ечегарай нагадаў таксама, што благаслаўлёны Ян Павел II апошні раз прыбыў у Асізі 24 студзеня 2002 года пасля тэракту 11 верасня. Ён запрасіў прадстаўнікоў усіх рэлігій свету асудзіць тэрарызм, які акрэсліў як злачынства супраць чалавецтва, а таксама фундаменталізм, які вядзе да яго. Былы старшыня папскай рады юстыцыя Эд Пакс адзначыў, што чацвёртая сустрэча з удзелам Бенедыкта XVI з'яўляецца працягам папярэдніх. Сустрэчы ў Асізі не створаны выключна для прафесіяналаў па міжрэлігійным дыялогу, у ёй прымаюць удзел аматары, якімі з'яўляемся ўсе мы, хто намагаецца адшукаць праўду і мір у свеце, сказаў заключэнне кардынал Ечегарай.